Силовики захопили штаб бойовиків, які збирали інформацію про польоти військової цивільної авіації на територію України. Про це йдеться у повідомленні СБУ. За даними СБУ, у затриманих вилучили аеронавігаційні карти України, довідники засобів управління та радіотехнічного забезпечення польотів усіх аеродромів України. Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що, цитую, терористи, сепаратисти, інші злодії роблять усе можливе, щоб затягнути доступ міжнародних експертів на територію падіння малайзійського Боїнг 777. Водночас, за словами Гройсмана, українська сторона виконує свої зобов'язання.
Жодний військовий постріл в місце, де будуть проводитись або переїзди комісії, або їхнє розміщення і проведення їхніх заходів не відбувається і не буде відбуватись. Це є рішення, яке однозначно прийнято.
Сказав Володимир Гройсман. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З новинами зі мною студія була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Комітет постійних представників держав Євросоюзу при євроустановах сьогодні вперше ухвалив рішення щодо впровадження щодо Росії галузевих санкцій. Вони можуть набрати чинності вже до кінця цього тижня і націлені на фінансовий сектор, торгівлю зброєю, технологій подвійного, зокрема військового використання та технологій у енергетичній галузі. Набуття чинності цих санкцій навіть не буде потребувати додаткового скликання європейських лідерів та голів урядів на надзвичайний саміт. Події останніх тижнів розвіяли всі сумніви щодо ролі Росії в насильстві та агресії. Детальніше із Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, який з нами на прямому зв'язку.
Погрози Об'єднаної Європи на адресу Росії щодо того, що їй доведеться дорого поплатитися за розпалювання насилля в Україні та анексію Криму, стають реальністю. Сьогодні у Брюсселі постійні представники ЄС перейшли до третьої економічної фази санкцій. Як стало відомо з дипломатичних джерел, все, що Європейська комісія на початку цього тижня запропонувала впровадити, зокрема, обмеження доступу російських банків до європейського ринку капіталів, ембарго на зброю і товари подвійного призначення, все було ухвалено. Але не доволі швидко, включно із забороною експорту до Росії, обладнання і технології, зокрема у сфері видобування нафти, розробки арктичних родовищ і сланцевого газу. Але основна увага зосереджена на санкціях у фінансовому секторі, які мають на меті обмежити доступ європейських капіталів на російський ринок, зокрема накласти заборону на купівлю-продаж європейських бондів державними банками Росії. Як підрахували економісти, ці санкції впроваджуються у той час, коли російська економіка і без того засвідчує істотний спад. З минулого року її ріст уповільнився, а нині Росія, як свідчать цифри, постала на порозі рецесії. Отже, санкції, які сьогодні були підтримані представниками всіх країн Євросоюзу, будуть відомі у деталях після їх публікації у офіційному журналі ЄС, після перекладу їх на всі мови співдружності. Очікується, що це станеться до кінця дня, у четвер. Вже наступного дня, тобто у п'ятницю, вони наберуть чинності. Людмило.
Віталій, чи кажуть у кулуарах Європейської ради, що саме, власне, переконало столиці держав Євросоюзу піти на цей крок?
Це донині нечуваний крок, до якого Євросоюз підштовхнули три події останніх днів. Перше – збиття міжнародного пасажирського літака. Друге – продовження після цієї катастрофи постачань важкого озброєння проросійським сепаратистам. І останнє – складнощі, створювані у доступі міжнародним фахівцям на місце падіння Боїнга. Також дипломати сьогодні офіційно підтвердили, що додали до чорного списку 8 нових імен, з яких 4 особи наближені до російського президента. Також у цьому списку значаться 3 компанії, зокрема йдеться про кримські компанії. Цей новий список тих, кому буде заборонено видавати візи та чиї активи у ЄС будуть конфісковані, вочевидь буде опублікований вже завтра. Як кажуть у дипломатичних колах, перегляд цих санкцій може відбутися десь за 3 місяці, однак не йдеться про можливу їх відміну. Характерно, що офіційну заяву про досягнутий у Євросоюзі консенсус щодо галузевих санкцій лідери євроустанов можуть зробити вже сьогодні до кінця дня.
На зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода, який розповідав нам про нові кроки Європи щодо Росії. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
У нас є дуже багато фактів, коли терористи роблять спеціальні провокаційні обстріли також і російської території.
Свобода сьогодні.
Now's the time for President Putin and Russia to pivot away from the strategy that they've been taking.
Лучше бути диктатором, чим голубим, звісно. Ну, Господь з ним. Не їм нас упрекати по поводу некої диктатури.
І що особливо важливо – воспитання молодих людей в духі патріотизму і відповідальності за судьбу Родини.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом щодня, крім вихідних. Гуманітарна ситуація в Луганській області залишається вкрай складною. За офіційними даними, які повідомила Радіо Свобода, виконувач обов'язків Луганської ОДА Ірина Верегіна, за останню добу загинуло близько 10 осіб, але ця кількість може бути насправді набагато більшою, оскільки прямого доступу до місцевості, яка перебуває під контролем бойовиків, немає. Що ж до інформації про загибель 5 пенсіонерів із будинку для літніх людей у Луганську, пані Верегіна пояснила.
Справа в тому, що департамент соціального захисту декілька разів звертався до цих пенсіонерів, і вони хотіли вивезти їх на безпечну територію. Але вони прийняли рішення залишатися на місці. І я вважаю, що це рішення було неправильне і потрібно було заставити людей, щоб вони виїхали. Але згідно Конституції України вони не мають права насильно вивозити людей. Терористи постійно ведуть бойові дії в центрі Луганська. І саме терористи влучили в притулок до престарілих.
Чи працює гуманітарний коридор для вивезення біженців із зони обстрілів?
До 14-ї години коридор не працював і було все закрито. З 14-ї години вже 14 машин пройшли на нашу територію. Тобто ми їх зустріли, перевірили документи і кому потрібно відправили в лікарню, а кому потрібно дали змогу проїхати на безпечну територію.
Що роблять офіційні органи для того, щоб зберегти мирне населення?
Робиться все. Ми, коли о 10-й годині не почав працювати коридор, ми підключили і ОБСЄ, і Червоний Хрест, і Раду Нацбезпеки, і всі міжнародні організації для того, щоб тільки вивезти тих людей, які бажають виїхати. Тобто, якщо ми живемо в демократичній державі, яку ми будуємо, ми повинні дати змогу всім людям виїхати з зони АТО. І ми повинні їх тут зустріти і надати допомогу. І насильно вивозити не можемо, але ті, хто бажають виїхати, ми повинні робити все для того, щоб вони виїжджали. В Луганську над цим питанням працює МНС, а тут у нас створена велика служба, яка знаходиться в місті Щастя. Там знаходяться і МЧС, і міліція, і АТО, і психологи, і лікарі, і всі, хто можуть допомогти людям і зразу надати їм допомогу.
Це була виконувач обов'язків Луганської ОДА Ірина Верегіна, яка сподівається, що коридор гуманітарний буде працювати і завтра, наступного дня. Сьогодні він працював із 14 до 16 години. А в Києві добровольчий батальйон МВС «Київ-2», який тренується на колишній дачі Віктора Януковича, готовий вирушити у зону антитерористичної операції. Сьогодні він продемонстрував свої бойові навички керівництву МВС, провівши операцію зі звільнення заручників. До лав батальйону записалися добровольцями і чоловіки, і жінки, і мешканці різних регіонів. Водночас бійці жаліються, що фінансова підтримка держави є мінімальною, зброя не новою, а частини потрібних озброєнь в МВС просто немає. Євген Солонина стежив за подіями.
Анна Ворон – психолог за фахом. Нині вона допомагає психологічній адаптації новобранців у добровольчому батальйоні МВС «Київ-2». Анна пройшла місячний курс бойової підготовки і готова вирушити зі своїм підрозділом на передову в зону АТО.
Постепенно там друзі поїхали, там знайомі поїхали. Так вирішила, що да, я можу допомогти. І дочка, і мама сказали, да, ми розуміємо. Не дуже хочеться, але якщо ти так вирішила, да.
Анна привела до батальйону ще одного бійця. Гаран, величезна кавказька вівчарка, охороняє табір і свою господиню краще за вартових, сигнальні міни й розтяжки. Всіх бійців батальйону знає на запах і не чіпає. Гаран не пускав журналістів до розташування батальйону, доки не отримав відповідної команди. В батальйоні «Київ-2» служать понад 100 бійців. І юнаки, і 50-річні. Як кияни, так і люди з інших регіонів. Один із бійців, луганчанин з позивним «Терекон», каже Радіо Свобода, що не може сидіти, коли його рідну землю топчуть окупанти.
Спочатку мої батьки казали, що на що не треба загинеш, воно само мине. Але потім, коли почалися звірства сепаратистів, викрадати людей в Луганську, моя мати та батько сказали: «Сину, хто пишаємося, бери зброю та приходь, звільняй».
Сьогодні, після більш ніж місяця тренувань, бійці перших рот батальйону «Київ-2» показали свої навички керівництву МВС. Завдання – звільнити заручника, роль якого виконує командир батальйону Богдан Войцеховський. Як і на всіх своїх тренуваннях, використовували бойові патрони. Керівник департаменту міліції особливого призначення МВС Віктор Чалабан позитивно оцінив підготовку батальйону.
Так повинно бути. Буде високий рівень професіоналізму, він вже є. Дуже скоро наші вороги відчують це все на собі.
Бійці батальйону зізнаються, що всім необхідним їх забезпечують українці. І бізнесмени, і прості громадяни. Держава забезпечує лише вживаними автоматами Калашникова, набоями і зарплатою, каже командир батальйону Богдан Войцеховський. Але він має намір подолати ці труднощі.
Автомати, відро патронів. Ну що ж робити? Ну таке нам видалі. Тобто ми, звините, не можемо воювати проти автоматичного гранатомета.
Так на що ви розраховуєте?
На своє вміння, везіння і силання побідити.
В міністерстві обіцяють домовитися про важке озброєння з Міноборони і всім бійцям перед виходом на передову надати шоломи та бронежилети високого рівня захисту. Що ж до важкого озброєння, то комбат планує користуватися трофеями, сучасним російським озброєнням, яке можна відбити в екстремістів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А яку роль, на вашу думку, відіграють добровольчі загони у військовому протистоянні на сході України? Про це ми запитали у перехожих Києва, і ось як вони відповіли кореспондентові Радіо Свобода.
Це їх свідомий вибір, це ж виражає цим своє відношення до подій, які зараз на Україні, до всього, що твориться. Звісно, бажано, щоб було краще координація, щоб штаби АТО все-таки займались краще своєю діяльністю, тим паче і координацією, і всім іншим.
Добровольці, ну людина має право, мабуть, це виправдано. Всі прояви любові до своєї країни – це прекрасно. І це формує свідомість людську.
Армія дуже в занепаді, тому, мабуть, опора в армії, іменно на ці загони.
Я думаю, що армія повинна сама справитись. Якщо люди не професіональні, вони тільки втрачають своє життя і все. Просто вони патріоти. Взагалі, скрізь повинен бути професіонал.
Ну, якщо немає армії, яка може з цим справитись, то, напевне, і добровольчі загони теж важливі. Хоча, якщо ми стільки років платили налоги і мали б на ці гроші армію скомплектувати таким чином, щоб в потрібний момент вона могла виконати свої функції, захистити свою державу, оказалось, армія не готова. І, вчитуючи ту обстановку, я розумію, що ті добровольці мають дуже велике значення в даний момент для того, щоб допомогти армії виконати цю функцію.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про добровольчі загони. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нашій передачі почуємо, як придушують свободу релігії у світі і де це роблять найагресивніше. Екс-акціонер ЮКОСу розповість про те, що, на його думку, може врятувати Росію.
Надо бути мужественним і віддати лічну власть. Найти себе убежище-прибежище, но оставить страну покоя, уйти.
Яким буде український Майдан на екранах всього світу?
Це стрічка про те, як любов до своєї країни зігрівала у 25-градусний мороз медиків, студентів, жінок, що куховарили на польовій кухні.
І все це після щоденної рубрики.
Деза. Взяли ребенка, 3 років, мальчика, как Иисуса, на доску объявления, прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Сенсаційну заяву зробив російський інтернет-портал Life News. Російські лікарі начебто готові вилікувати всіх ВІЧ-інфікованих дітей Сходу України. Однак українська сторона просто не пускає їх перетнути кордон. Тим часом російські ЗМІ поширюють інформацію, згідно з якою невідомий український пілот зізнався у збитті літака малайзійських авіаліній рейсу MH17. Далі Анна Шиманська.
Російські лікарі, за інформацією Life News, винайшли, як вилікувати ВІЧ. Більше того, вони готові вилікувати всіх ВІЧ-інфікованих дітей зі Сходу України, але держава не дозволяє хворим діткам перетинати кордон.
Українські власті не дають перевозити навіть ВІЧ-інфіцированих дітей, яких можуть вилічити російські врачі.
Під час сюжету ведучий каже, що Росія готова прийняти близько тисячі дітей, які перебувають у зоні бойових дій. В Росії начебто пустують сотні дитячих будинків, здатних прийняти українських сиріт. Однак уповноважений при президенті Росії з прав дитини Павло Астахов, слова якого наводить Life News, говорить про зовсім інші цифри.
Прийняли рішення розконсервувати 4 закритих в предыдущий год дитячих дома, пустих, для того, щоб прийняти біженців. От ми сьогодні ставимо вопрос перед Україною: дайте нам дітей, які живуть, сироти, в Луганській і Донецькій областях. Їх там 3700.
Однак, як повідомляє український телеканал TVI, з дитячих установ на сході країни евакуювали всіх дітей ще станом на 1 липня. Про це тоді ж розповів директор Департаменту захисту прав дітей та всиновлення Руслан Ковбаса на засіданні Комітету Верховної Ради. Дітей перевезли в міста Донецької та Київської областей. Тим часом російська газета «Московський комсомолець», кожен номер якої читає більше 1 мільйона росіян, опублікувала на своєму сайті статтю, де з посиланням на німецьке ЗМІ мовиться про те, що неназваний український пілот зізнався в тому, що збив літак малайзійських авіаліній у небі над Україною, управляючи літаком Су-25. Новину вже поширили близько 30 інтернет-видань. Однак стаття, на яку посилаються російські ЗМІ, не надає жодної конкретної інформації про пілота, який начебто зізнався у тому, що збив малайзійський літак. Це німецьке інтернет-видання є вкрай маргінальним. Більше того, його назва «Wahrheit für Deutschland» – «Правда для Німеччини» – походить від одноіменної книжки німецького політолога Удо Валенді, який є відомим заперечувачем Голокосту. А головне, «Правда для Німеччини» у свою чергу передрукувала статтю зі сатиричного німецького сайту «Allgemeine Morgenpost-Rundschau». Сайт заявляє, що вся інформація, опублікована на його сторінці, є фікцією. Спеціально для таких кореспондентів, як співробітники «Московського комсомольця», сайт попереджає: якщо якийсь матеріал на сайті плутають з реальністю, це не наша вина, а вина реальності. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Вашингтон називає Північну Корею найбільш репресивним урядом у світі через його заборону релігійних організацій і покарання будь-яких несанкціонованих релігійних заходів. Про це мовиться у щорічному звіті Державного департаменту про свободу релігії в світі. Щодо багатьох інших країн світу, то США занепокоєні тим, що там релігійна діяльність напряму регулюється державою, внаслідок чого діяльність релігійних організацій, які вона не санкціонує, зазнає менших чи більших обмежень. До категорії таких держав належить і Росія. Далі Марія Щур.
У доповіді Державного департаменту США, опублікованому 28 липня, мовиться, що такі країни, як Іран, Саудівська Аравія і Судан у 2013 році запровадили серйозні обмеження на членів релігійних груп, які не сповідують релігії, затвердженої державою. Звіт зазначає, що у Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, Китаї та на Кубі законною є тільки та релігійна діяльність, яка явно санкціонована державою. У доповіді Сполучені Штати критикують Пакистан за те, що ця країна продовжує застосування законів про богохульство. Також звіт зазначає, що уряди Іраку та Сирії не в змозі захистити вразливі релігійні громади від переслідувань з боку екстремістських угрупувань. У звіті мовиться, що в Росії уряд надав російській православній церкві привілейоване становище і використав новий закон проти екстремізму і поправки до чинних законів, щоб ще більше обмежити діяльність членів груп релігійних меншин. Ці закони забороняють участь іноземців у релігійній діяльності організацій. Сполучені Штати розглядають релігійну свободу як невід'ємну частину свободи і прав людини. Презентація звіту є частиною урочистостей за участі президента, яка розпочинається релігійним сніданком. Виступаючи під час цьогорічної церемонії, президент Барак Обама, зокрема, сказав:
"Around the world, freedom of religion is under threat. We see governments engaging in discrimination and violence.
Свобода релігії під загрозою в цілому світі. Ми бачимо, що уряди займаються дискримінацією і підтримують насильство щодо вірних. Ми часто бачимо, як релігію використовують для переслідування інших людей тільки за те, ким вони є, як вони моляться чи кого люблять.
Щодо України, то звіт, який стосується лише подій 2013 року, відзначає, що уряд в цілому дотримується свободи віросповідання, гарантованої Конституцією та іншими законами. У критичних зауваженнях йдеться про випадки зловживання або соціальної дискримінації за ознакою релігійної приналежності, переконань або практики. До них належать випадки нападу з антисемітських чи антимусульманських мотивів і дискримінації щодо деяких християнських конфесій. Були також повідомлення про вандалізм релігійної власності. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми вже повідомляли напередодні в нашій передачі, що міжнародний арбітраж у Гаазі зобов'язав Росію сплатити 50 мільярдів доларів деяким колишнім акціонерам нафтової компанії «ЮКОС», яку було експропрійовано і ліквідовано в 2006-2007 роках російською владою. А її глава Михайло Ходорковський змушений був провести 10 років в ув'язненні. Радіо «Свобода» розмовляло з Леонідом Невзліним, екс-акціонером «ЮКОСу», якого в Росії чекає довічне ув'язнення. Він вважає, що Росію може врятувати тільки відхід Путіна від влади. І розмова почалася з запитання, чи очікував він позитивного для колишніх акціонерів «ЮКОСу» рішення міжнародного арбітражу.
У перші роки тільки обговорювалося питання юрисдикції, тобто чи може така справа розглядатися цим арбітражем. І тоді були різні сумніви, але не щодо суми позову, а по його суті. Цифра в понад 100 мільярдів доларів для групи GML була б справедливою. Але сказати, що сума 50 мільярдів нас не влаштовує, не можна, адже це теж дуже пристойні гроші.
Чи вели представники колишнього ЮКОСу переговори із російською владою про зменшення суми позову?
Практика
таких процесів свідчить, що домовленості відбуваються ще, так мовити, на березі. Якщо процес уже почався, це вже не час для домовленостей, а час очікування результату. Я ніколи не чув про жодні переговори.
На вашу думку, чи вплинув на винесення цього вердикту нинішній політичний контекст і глобальне негативне ставлення до Володимира Путіна, яке склалося через його роль в українських подіях?
Ні,
не вплинуло. Як людина, яка спостерігала за подіями, хочу сказати, що за ці понад 8 років багато що змінювалося і багато відбувалося. І навіть якщо ви пам'ятаєте, відбулося так зване перезавантаження російсько-американських відносин, а наш процес ішов своєю стежиною.
За вашими оцінками, чи Росія здатна виплатити 50 мільярдів доларів?
Потенціально Росія може виплатити цю суму.
Потенційно Росія може виплатити цю суму. Якщо апеляція або касація не приведуть до змін умов виплати, то Росія рано чи пізно буде зобов'язана це зробити.
Якщо повернутися до тієї суспільно-політичної ситуації, яка сталася нині у Росії, якою вона вам бачиться?
Коли говорити про мої політичні враження і мої погляди, перше, що я можу сказати, мені дуже шкода Путіна. Як це смішно не прозвучить. Він загнав себе в ситуацію, коли кожен крок поганий. Уявімо, що він нарешті заспокоїться і піде на угоду зі світовою спільнотою, а це насамперед Америка і Європа, і постарається зайняти те місце, яке він перейняв у спадок від Єльцина. Тоді йому доведеться припинити свою діяльність у Східній і Південно-Східній Україні і повернути Крим. Якщо він поверне Крим, він втратить владу. Його просто знесуть бульдозерами. Але він у дуже важкій ситуації, і він не знає, що робити. В цій ситуації потрібно бути мужнім і віддати особисту владу. Знайти рішення, але дати країні спокій, піти вчасно. Не нагнітати цього націоналізму, який уже межує з шовінізмом. Якщо він не здатен вчасно піти, то я боюся, що це приведе до катастрофи.
Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода екс-акціонер ЮКОСу Леонід Невзлін.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Лікарі, студенти, сотники, артисти на барикадах. Невдовзі очима цих людей світ побачить український Євромайдан. Режисер документальної стрічки «Молитва за Україну» Євген Афінієвський хоче показати фільм у світовому прокаті на основних кінофестивалях і на розгляд журі міжнародної нагороди «Оскар». Яким буде український Майдан на екранах всього світу, почуємо у сюжеті Яни Полянської.
Робота над документальним фільмом «Молитва за Україну» тривала близько 3 місяців. За цей час американський режисер Євген Афінієвський разом із українськими кінематографістами провели 100 інтерв'ю із учасниками Революції Гідності. 50 із них увійшли до кінохроніки. Знімальна група розповідає, це стрічка про те, як любов до своєї країни зігрівала у 25-градусний мороз медиків, студентів, жінок, що куховарили на польовій кухні. До зйомок фільму долучились і українські медіа. Радіо «Свобода», «П'ятий канал», «Еспресо ТІВІ» та інші надали свої відзняті кадри революційної зими 2013 року. Журналістка «Спільнобачення» Ліна Клебанова, що приєдналась до знімальної групи, розповідає, психологічно було дуже складно працювати над «Молитвою за Україну», адже спогади ще свіжі.
Ми всі пройшли через Майдан. Ми це бачили самі. Дуже часто плакали герої фільму, оператори, люди, що стояли поряд. Монтажери не могли монтувати.
Режисер Євген Афінієвський каже, що за кадром не буде коментаторів. Герої своїми словами розповідатимуть про те, як розгорталися події. Режисер хоче винести Євромайдан за межі України, тому усі події в стрічці розгортатимуться послідовно, щоб іноземці зрозуміли причини і наслідки подій.
В планах почати з Канади і американського континенту. Ми подаємо стрічку і на американський Оскар, і на решту міжнародних великих фестивалів, і на всю групу нагород Awards, які входять в американський Оскар.
Офіційна прем'єра в Україні планується на 21 листопада. У день народження Майдану. Яна Полянська, Радіо «Свобода», Київ.